Ви з SBS українською.
Вітаємо на хвилях української радіопрограми SBS Тамару Іонову. Слава Україні!
Героям слава!
Пані Тамаро, ви нещодавно приїхали до Австралії. Розкажіть, будь ласка, про себе. Хотілося б дізнатися, звідки ви приїхали. Що спонукало це? Звичайно, зрозуміло, що всім нам що спонукало і що заставило зробити цей крок. Проте історія кожної людини є своєрідна. Розкажіть, будь ласка, чим займалися також на Україні?
Дякую ще раз за запрошення. Слава Україні! Ну, стосовно моєї історії, все може так само, як і у інших людей, які були вимушені після повномасштабного вторгнення Росії на територію України за об'єктивних причин покинути територію рідної держави. Наша родина є не виключенням. Чому Австралія? Тому що в нас є тут близькі друзі, які допомогли нашій родині виїхати. Я сама родом з Ніжина. Довгий час жила, навчалась в Ніжині, ось, працювала. Ніжин невеличке, дуже чудове, старовинне, історичне містечко, але такою звичайною, може, не дуже веселої картини життя в Україні. Інколи буває, що в малих містах не дуже багато роботи. Тому я була вимушена виїхати працювати до Києва. Ось, за фахом я за першу освіту, я вчитель біології, хімії. І маю другу вищу освіту, я практичний психолог. Я закінчувала Ніжинський державний педагогічний університет та Національний університет Шевченка в Києві. І працювала в Україні, можна сказати, за обома фахами, тому що вони такі взаємодоповнюючі. Дуже люблю свою роботу і наразі продовжую за можливістю працювати онлайн. Тому що це робота з людьми, а її просто так, ну, взяти і покинути не можна.
Це ви працюєте онлайн як психолог?
Я працюю онлайн як психолог. Я працюю зі своїми клієнтами, з якими працювала в Україні, ті, які виїхали, ті, які залишились. Ось я продовжую це робити. Тому що це дуже висока відповідальність.
Українська нація стикається зараз із страшним випробуванням. Вам, як професійній психологині, з якими проблемами ми зустрінемось після перемоги?
Після перемоги, так, давайте бути реалістами. Звичайно, після там загальної ейфорії в людей, якби в психологічному стані, буде дуже багато змін. І до багатьох з них, мабуть, більшість не буде готовими. Тому я хочу наголосити на тому, що займатися своїм ментальним здоров'ям потрібно регулярно. І це є нормою, це не є чимось таким сороміцьким. Здоров'я – це таке комплексне поняття. Воно включає не тільки здорові руки-ноги, а ще й здоровий стан психологічний.
На жаль, нас колись того не вчили.
Ось, але це дуже важливо, і цим не потрібно нехтувати. Ми ж, коли в нас болить там рука, нога, спина, ми йдемо до лікаря, а з психологічними проблемами дуже часто люди просто, ну, можна сказати так, граються чи соромляться і не вважають за потрібним звертатись до фахівців. Але це неправильно. Тому що від цього значно псується якість життя. І навіть в таких складних умовах, в яких зараз знаходяться українські люди, будь-то ті, хто залишились, будь-то ті, хто вимушені були виїхати, ці всі травматичні фактори для психіки, вони, на жаль, мають свої наслідки. І ці всі посттравматичні синдроми, тривожності, депресивні стани, депресії, вони потребують супроводу спеціаліста, тому що це дуже серйозно. І тому не потрібно навіть в процесі зараз там нехтувати займатися цим. Це важливо.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що могло би допомогти таким людям у самореабілітації, якщо би хтось зауважив за собою відхилення?
Дивіться, по-перше, не потрібно соромитись запитати у свого оточення, чи все зі мною нормально.
Окей.
Це смішно-смішно, але це насправді дуже працює. Тому що ми зазвичай так в таких побутових речах ми губимо іноді, ну, об'єктивне сприйняття дійсності. Тобто ми кудись біжимо, ми щось там робимо, робимо по таких, знаєте, ну, нам знайомих схемах, і ми часто забуваємо про те, як ми можемо при цьому виглядати зі сторони і які мати реакції на дійсність. Тому, якщо ви десь там сумніваєтесь в тому, що з вами щось не так, ви краще спитайте оточення. Я нормально себе веду там останнім часом?
Угу.
Ось. І вам люди підкажуть зі сторони.
Так.
Особливо близькі. Не потрібно ображатися, якщо хтось вам скаже, що, ну, от знаєш, от можна було б туди подивитись поглибше, тому що там от є трошки так-так-так.
Угу.
Якщо є така реакція, зразу шукаємо серед там, я точно знаю, що у всіх є, хто може порадити спеціаліста. Це перше. По-друге, я розумію реальність, на жаль, вона є такою, що багато людей, перш за все, думає, чим нагодувати дітей, як заплатити за квартиру, що в діти, це, ну, це реальність. Але коли людина зустрічається з ментальними проблемами, з психологічними проблемами, то дуже часто ось ця ситуація реальності, вона ще більш погіршується. Коли ти в нормальному психологічному стані, наскільки це можливо, то на інші речі, ну, на багато речей навіть змінюється якби погляд. І все не так похмуро може бути насправді. Дуже важливий самоконтроль та раціональна організація свого, якби там, свого простору і своєї діяльності. Я, звичайно, розумію люди, які перебувають в Україні, тому що, ну, моя родина також мала досвід. Коли летить ракета, ти не дуже думаєш. Поки ти її чуєш, ти її ще не боїшся.
Угу.
А потім, ну, може бути всякі. Я ці відчуття після пару разів, ну, напевно, не забуду ніколи в житті.
Mm.
То, як кричали діти, то, як хитався будинок, ну, це таке. Але все ж таки, скажімо, в такі спокійні моменти, потрібно відволікатись чимось. Відволікатись від постійного ось цього, тобто дім, робота, побут. Потрібно мати якусь посильну, невелику, якусь, як то кажуть, віддушину, так?
Mm-hmm.
Це можуть бути хобі, це може бути читання книжок, це може бути спілкування з цікавими людьми тобі. Українці взагалі неймовірні люди, тому що під час війни в Україні працюють повноцінно театри, працюють бібліотеки, відбуваються публічні заходи. І багато з них просто доступні і є прекрасним ресурсом внутрішнього наповнення. Тому цим не потрібно нехтувати, потрібно це відвідувати. Також стосовно хобі, стосовно, от як хтось щось вміє робити руками, це дуже класно, це ідеальний варіант такого відключення і релаксації. Якщо не вміють, можна навчитись. Було б бажання.
Так, так.
Було б бажання. Дуже важливо ще зауважити, що важливо в таких ситуаціях, будь-то хто там поїхав, хто залишився, підтримка вразливих верств населення, наприклад. Це категорія діти, це похилі люди, це люди з обмеженими фізичними можливостями, це вагітні. Також, якщо в вашому оточенні є такі категорії людей, вони потребують додаткової уваги, додаткового терпіння, піння і певного психологічного доступного супроводу також. Ось це що стосовно, ну, таких загальних рекомендацій щодо підтримання в нормі свого психологічного стану.
Дякую. Цікава вийшла розмова, зразу вона і веде нас до вашого захоплення. Пані Тамара займається ляльками-мотанками. Її вироби надзвичайні. Висока професійність, колоритність. Захоплює і багатьох з нас, і, я думаю, відома багатьом людям через фотографії і її велику діяльність, і активну діяльність. Пані Тамаро, розкажіть, будь ласка, як зародилось це захоплення, звідки ідуть корені?
Спробую зараз так, не дуже так, якби, глибоко, але детально і цікаво, якомога цікавіше спробую про це розповісти. В Україні певний час я працювала в пологовому будинку в жіночій консультації, психолог на прийомі, скажімо так. Угу. Це супровід вагітних психологічний, це робота з специфічними вагітними ВІЛ, сифіліс, гепатит, інфікованими. Це школа сумлінного батьківства або школа відповідального батьківства. І от саме на школі відповідального батьківства, що вона собою представляє? Це тобто з певною там частотою, там раз на тиждень, ті вагітні, які стояли в нашому пологовому на обліку поведенні вагітності, вони збирались такою групою, приходили тут чи самі, чи з чоловіками, чи з ким вони там, може хтось там хотів там партнерські пологи в майбутньому. І ми з колегами, з лікарями з консультації проводили для них якісь інформаційні сесії. І ось одним з таких класних релаксуючих напрямків, ми порадившись там з директоркою, якось прийшли до висновку, що ось можна спробувати щось робити з лялькою. Ось всі, бачите, як багато дуже категорій цих з'явилось, популярними стали чомусь ось не так давно ці всі народні ляльки, як їх називають, або мотанки. Тут ще треба також буде трішки пояснити. І ми взяли, скажімо так, на озброєння цю тему. І спробували. Спробували в групових заняттях з вагітними робити ці лялечки. Це як кому якби доступно. Із підручних матеріалів їх є дуже багато різновидів. Є такі простенькі, там якісь янголятка, немовлятка. Тобто, просто-просто. Це просто так воно, знаєте, ніби якась забавка виглядає зі сторони. Але в психологічному контенті і впливові на психіку вагітної жінки, а вагітна жінка – це взагалі окрема планета, це вплив гормонів, це зміни в тілі, зміни в ментальності. Тобто там все хто це на собі відчував, той це знає. Хоча це нормальний фізіологічний стан для жінки. Ось оці заняття і ось саме оця робота, тобто коли ти працюєш над створенням антропоморфної якоїсь там фігурки, грубо кажучи, так? В перинатальній психології таке поняття як домінанта материнства.
Угу.
І ось коли йдеться така проекція, йдеться така робота, тобто в свідомості вагітної жінки виникає проекція вже, знаєте, якби такого підходу поступового до материнства.
Цікаво.
Тому що не всі вагітні одразу навіть усвідомлюють про те, що з ними відбувається. І вже коли приходять пологи, вони там деякі просять зупинити цей процес, тому що вони не були до цього готові.
Це цікаво.
Буває і таке. Ось. І от саме в процесах, якби в процесі проведення цієї роботи групової, ми підключали фахівців також, ми підключали художників. Ось, до речі, в Україні є відома сучасна художниця Юлія Петренко. Вона має декілька своїх запатентованих технік роботи. Вона робить текстильні картини, вона робить картини з солоного тіста, які там в Україні дуже популярні називаються, вони українські 3D. Вона дуже талановита художниця, майстриня, вона член спілки художників України, вона дуже талановитий педагог, тобто їй також дуже завдячуючи, якби вона дала основу цього, ось, якби, вона показала, як, з чого там простенькі. Вона лялькою займається, але в неї авторська лялька, вона в неї інша. Ось, народною такою мотанкою, як ми привикли, вона не займається цим. Є ще одна дуже чудова така людина, вона сама і майстриня, і вона ось виходить на захист кандидатської дисертації стосовно народної ляльки України, Анастасія Козоріз. Вона буде захищати кандидатську дисертацію на здобуття кандидат історичних наук.
Так.
Вона давно вже цим займається. Вона також долучалась до майстер-класів, і це людина, яка саме професійно на науковому рівні вивчає і досліджує народну ляльку України як символ.
Цікаво.
Здавен-давен. Так, вона є наразі науковим співробітником Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. Ось, робить дуже багато роботи і часто виступає. В неї дуже багато статей є таких змістовних.
Так.
Ось, саме от якби до ляльки я прийшла отак. Потім вдома мені колись вже, на жаль, ця людина пішла в найкращі світи. У мене була така чудова співробітниця в пологовому будинку. Її звали Людмила Кочергіна. Ось, вона побачила в мене на столі ляльки, і вона мені просто принесла, подарувала книжку виготовлення. От просто так. Каже, ти мені за це дай оцих ляльок, а я тобі дам книжку. Ми знаю, так, вона вже дуже такого була поважного віку людина.
Що відмовити не можна було?
Ні, не можна. Їй було дуже важко відмовити. І ось в мене, коли з'явилася книжечка. І от знаєте, я вам скажу так, у мене одна з перших домашніх моїх ляльок, це ще в Україні. Знаєте, можна все вірити, не вірити, це якийсь такий, може, символізм. Я її, на жаль, сюди не привезла. Вона була така простенька, але вона була в камуфляжі. І в мене двоє синів малих, я знайшла вдома такий маленький автоматик. От мені чогось хотілося зробити берегиню. Ось там є, там, наприклад, як виготовляється, є там під такий тип ляльок, берегиня, так?
Так.
І, ну, щоб ви розуміли, це... я її закінчила робити о 2 годині ночі на 24 лютого. І через 2 години нас розбудили привіти від сусідів.
О, Боже.
Ось, я навіть, знаєте, коли це проаналізувала, мені якось самі, я ж, знаєте, ось воно
моторошно,
щось, воно в повітрі,
та...
воно щось вже було.
Так, воно було.
Ось. Оце так почались мої, саме мої особисті ляльки. Тобто, як фахівець в роботі, там, для людей, там, да, ось для вагітних, там, потім ми майстер-класи ще проводили, там, збирали окремо, там, ну, для бажаючих, скажімо так.
Так, так.
Це одне. А мої особисті ляльки ось якось так почались от з війною, якщо так сказати.
От такий початок.
Отак буває. Так, і приїхавши вже коли сюди до Австралії, знаєте, там це взагалі шоковий стан, це нова країна, ти розумієш, відстань до України тобі погано зараз робиться.
Так, так.
Ось, незнайомі люди, незнайома мова, незнайомий соціум. У тебе одне бажання кудись залізти, сховати, щоб тебе ніхто не бачив, і ти нікого не бачив. Але
навіть у психологині.
Навіть у психологині. Ми також люди. І це нормально.
Так,
і я
вартує
не
про це
станів.
Не забувати.
І я не боюсь цих станів, це не соромно, тому що це є норма. Боятись для людини властиво. І в цьому нічого, ну, такого соромного немає абсолютно. Угу. І тоді, коли я зрозуміла, що потрібно, знаєте, ми ще научені там ковідом до цього, коли тебе замикають там в 4 стіни, а одна з основних практик, яка виводить там добре, якби працює з цими постковідними синдромами, тому що ковід, ну, на жаль, він дуже сильно вражає нервову систему. Це ось ці ось монотонна робота руками, якась рутина там побутова, там малювання, чи там щось якесь там в'язання, неважливо.
Який
тобто,
цікавий
монотонна
момент.
Монотонна рутинна робота дуже класно працює з постковідним синдромом.
Під час ковіду я
Абсолютно.
Почала хліб пекти.
О! Абсолютно, тісто.
І чим складніший був рецепт, тим цікавіший він був.
Абсолютно вірно. Бачите, ви на собі відчули, якби, ну, як це працює.
Так,
і це дійсно, це рекомендація, це одна з таких рекомендацій психологів. І тут я вже, коли перебувала, знаєте, я спочатку скрізь промоніторила, де можливі українці в Австралії.
Так, так.
Ось, і тоді паралельно з цим, там якісь, ну, друзі, там, знаєте, там хто приносив якийсь там одяг для дітей, хто ж, знаєте, ну, те, що там годилось, там ми використовували, те, що, наприклад, не підходило, його я розбирала там на частинки і сідала, робила лялечки. От просто це моя медитація. Я не майстер, це моє хобі. Ось. І це моя медитація. Це те, що мені дуже сильно допомагає, ось, скажімо так, ну, концентруватись на своєму внутрішньому світові. Тому що коли гармонія там, тоді гармонія навколо. От, і це дуже важливо. Ось саме так з'явились в мене тут мої перші ляльки. В мене тут вже, ну, мабуть, більш ніж 100 розійшлось там по всьому Мельбурну. Ляльки мої на Балі також там в подарунок кудись там їхали. Є в Канбері мої ляльки, знаю точно.
І не тільки в Канбері. Я бачила, що дарували ляльки високоповажним гостям.
Були трошки. Є, дарували. Ось, ну я так зазвичай, знаєте, люди, які цікавляться моїми ляльками, перш за все для мене це люди. Тому що статус людина – це такі іноді речі, знаєте, не обов'язково мають бути пов'язані. Ось, якщо людина розуміється на чомусь такому доброму, справжньому, то, ну, це перш за все, я вважаю.
Так.
Хочу сказати про те, що, наприклад, ці ляльки, ну, ті, що я роблю. Вони, це авторська робота, не потрібно плутати. Це тут мотанка, кажуть, це класична мотанка. Такого поняття нема. Немає такого поняття. Є народна лялька, яка має свої певні правила виготовлення, яка має свою історію. А те, що ця лялька здобула популярності зараз, це вже інша справа. Тому що історія ляльок не належить тільки Україні. Це дуже поширене явище в світовій культурі. Ось, наприклад, одна із найдавніших ляльок, яка була знайдена взагалі в світі, міститься в Британському музеї. Це римська лялька з такої цупкої тканини, яка начинена тканиною папірусами, була знайдена в Єгипті.
Угу.
Тканина ж псується, так, якби, так швидко. Да? І, але ця ось саме лялька, це одна із таких найстаріших, їй там тисячі років, вона збережена.
Угу.
Ну, всім відомі ляльки вуду.
Так.
Це також про ляльку.
Так.
Всі, хто там ріс в Україні, там мав бабусю в селі, які в нас ляльки могли там це. Ну, наприклад, в мене на Чернігівщині це дуже було поширено. Початок кукурузи замотаний в якусь там бабину хустку, вже лялька. А чим не лялька?
Так.
Абсолютно. Абсолютно. Ось відомі, наприклад, ще такі ляльки, як талаш, наприклад, з кукурузиння, з листя, з кукурузного робляться, такі красиві, вони називаються талаш.
Ну, цікаво.
Ось, так. Перші ляльки, там, які були на території України, вони мали вони виготовляли з природних доступних матеріалів. Тобто це трава, свіжа трава, це солома або сіно, це дерево, це глина, це камінці, це якісь патички, якісь палички, якісь там. Хто з чого придумав, з того і зробив. Тому що лялька мала різне призначення. По-перше, коли почали найвідоміші українські дослідники ляльок, це ось я принесла тут книжки, може там фото які зробити.
Mm-hmm,
ось
так,
це
так.
Відомий в Україні етнограф Марко Грушевський, якого, на жаль, спіткала доля, як і багатьох з української еліти. Він був філософ, етнограф та священнослужитель. Він також належав до родини Михайла Грушевського.
Угу.
Ось, і він був розстріляний в 37-му році. Навіть невідомо, де він там похований, не похований. Це людина, чиї колекції його та його дружини Марії до сьогодні зберігаються. Тобто це основа і це джерело. І його дослідження описані в його найвідомішій монографії, яка мала вже два перевидання. Це «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу». Ось вона ця книжечка.
Так.
Ось, і ось він тут про неї, про цих ляльок розповідає. Ось вони такі, оце ось оригінали, вони зберігаються в Києві. Один з найвідоміших дослідників ляльок – це Олександр Найден. Він сучасник, його дружина Людмила Орлова. Вони їздили в експедиції в етнографічні. Він взагалі якби мистецтвознавець, він дуже так вагомий, дуже серйозний науковець в галузі мистецтва, іконографії. Він займається і займався вивченням. Коли він почав досліджувати там на Дніпрянщину, там Центральну Україну на предмет вивчення ляльок, або ще вона мала назву в народі кукла також. Це про Україну. Ось, так, там багато всяких назв, вони в різних регіонах по-різному називались, абсолютно. Так, перші ляльки, які він бачив, це ті, якими грались діти. Тобто функціональне призначення кукли, воно було також різним. І тому говорити про те, там, скільки там тисяч років тій куклі, можна казати, коли з'явилась перша дитина в Україні, тоді, мабуть, і з'явилась перша кукла або лялька. Разом з нею, чого вона була зроблена, то вже кому що було доступно.
Так.
Тому що, якби, тканина раніше була дуже дорогою. І порізати на ляльку домоткану або порвати на ляльку там свіже сукно якесь, це було...
Задорого.
Дуже задорого. Тому ляльку виготовляли вже з поношеного одягу. Що це ігрові ляльки, так? Або ж, я повторюсь, там робили там зі всяких там дерев'яшечок, кукурузиння там, чи ще щось початків кукурузних. Так. Потім відомо, що ляльки використовувались в різних ритуалах.
Отак.
Українських також. В яких, наприклад, ці ляльки носили, як ми звикли говорити, обереговий характер.
Так.
Наші люди дуже такі люблять містифікацію, це взагалі так властиво українцям, в традиції, абсолютно, це красиво, це нормально. Ось ці ось ритуальні ляльки, наприклад, ще там у слов'ян є такі там, деякі дослідники говорять про те, що вони, ляльки навіть могли замінювати там якісь жертвоприношення. тобто їх використовували. Або, наприклад, якщо там хворіла в родині дитинка, є там в деяких регіонах України, їй робили ляльку,
так,
давали їй гратись з нею, так, наприклад, а потім її спалювали. Її
хворобу забирала, те,
забирала
лялька.
Хворобу.
Угу.
Або, наприклад, ось одні із найпростіших, таких примітивніших і перших ляльок, які з'явились, це немовлята, тобто там скручена якийсь там рушничок, який скручений, замотаний хусткою, там перев'язаний стрічечкою, так? Перша лялька, яка вкладалась в люльку дитині, коли вона народжувалась, і вона, так би, вважалась її там обереговою. Або, угу, наприклад, якщо наречена виходить, там дівчина збиралась там виходити заміж, робили таку княжну або ляльку наречену, її там дорого вбирали, її прикрашали намистами, ну, там чим багатша була ця наречена, тим більше там на ляльку всього вдівали, що було ж видно, що дівчина йде з приданим.
Так,
вона,
так,
її забирала з собою.
Угу.
Ось, і вона її зберігала. До речі, також ще передавалися з покоління в покоління, передавались секрети виготовлення ляльок в родині. І їми не можна було ділитись.
Mm.
Ось, тобто кожна родина, мама там з донькою, мали свої секрети.
Так, так.
Ось, одні з таких найпоширеніших, так звана вузлова лялька, тобто, ну, лялька, всі уявляють, що це щось схоже на людинку має бути.
Так,
тобто,
так,
це голова, тулуб, ручки. Це, угу, основні такі, якби, елементи. Так от, чому вузлова? Тому що голова робилась, якби, бралось там чи хліб, який жували, потім вкладали в,
угу,
в матерію і зав'язували вузликом, а тоді робили їй там патичок такий, тіло, і доробляли ручки чи не доробляли ручки. Або ж, наприклад, там горіхи, або якісь зернята вкладали тоді, ось вузлик,
ага,
тобто
так,
голова, вузлик.
Так.
Потім там ще багато деталей цікавих є. У одних ляльок були ручки, у інших не було. У одних ляльок були груди, у інших не було. Кажуть, що дослідники чоловічих фігурок мало знаходили. Є ігрові, але там обрядові якісь там, ну, рідкість або взагалі їх, ну, так, складно. Це вже якась майстриня сама собі там робить. Ну, там західні регіони України, у них є там подружжя, там, так,
угу,
наприклад,
так,
або... Ось у Шевського також колекції є ось відтворення, реконструкція в ляльках весільного обряду, ось там є священник.
Ага.
Так, ось цікаво, він...
Лялька-священник.
Лялька-священник, так, він тут ось є.
Чом би і ні?
Абсолютно, лялька-священник є такий. Але там, щоб козака в шароварах, я не бачила.
Ага.
Це вже якщо робить хтось там із сучасників, ось, угу, ось він цей священник.
Окей,
ось,
так,
ось,
так.
Це весь процес весілля. І була ще така категорія ляльок, як обрядові. Ну, це вже більш якби відоме. Ну, це ці цикли свят відомих в Україні, які, по-перше, були язичницькими, потім вони примандрували, скажімо так, в культуру християнства.
Так, так,
так. Це Купала, Різдво, Колодій. Не Масляниця, а
так,
Колодій.
Так, так.
Ось, там також використовувались в цих обрядах ляльки, які були символом чогось. Наприклад, якщо брати Купала, так,
так,
робилось дві обрядові ляльки. Ляльки – це Купало і Марена. Так? Як відомо, що на Купала – це там єднання стихії вогню і води. І ось ці дві ляльки собою особлювали. Одна Купала – це сонячна сторона, Марена – водяна. Але їм робили, скажімо так, навпаки. Одного – то, що вогняний, його топили, а той, хто водяний, його палили. Отак їх єднали. Ну, це так дуже образно, щоб для розуміння. Ну, це таке ціле красиве дійство, як робилась ця марена в різних регіонах України, вона робилась по-різному. Хто там плів вінки ще накупала, хто робив, наприклад, там гілка верби прикрашалась там квіточками і таке. Ну, тобто це в залежності від регіону. Але використовувалась лялька. На Колодій ось спалювалась велика солом'яна лялька.
Так.
Ось, потім, ну, знаєте, що дідух, наприклад, наш також символ Різдва українського, так, старовинного, він також спалювався після.
Після Різдва.
Так, він там певну кількість днів стояв у хаті, а потім спалювався. Наприклад, перший обжитковий сніп, коли збирали урожай зернових, він також мав форму ляльки. Йому там голову робили, його скручували. Цей сніп приносився додому як обережний. І він також мав такі антропоморфні якби ознаки, що хотіла згадати. Зараз дуже багато є такого суперечливої такої інформації про хресне обличчя у ляльки.
Так, так.
Значить, дивіться, по-перше, ну, я дуже надіюсь на те, що люди вже якби трішки відійшли від тих всіх містичних там, так, архаїчного такого світосприйняття. І якщо це сучасна сувенірна лялька, авторська, то вже якою ти її наділиш силою, як ти до неї будеш ставитися, те вона тобі й принесе.
От так.
Хрест на обличчі, він був притаманний багатьом лялькам різних регіонів України. Чому саме хрест? Наші пращури, українці давні, вірили в те, що через очі в ляльку може підселитись зло.
Так.
Тому вони проматували на обличчі хрест. Хрест – це один з давніших солярних символів. Це він в християнстві вже якби прийняв інше значення. А перше його значення, особливо рівносторонній хрест, так? І ще якщо його так обернути там в квадратик,
так,
можна уявити, що
коло можна обмалювати, так.
Це солярний символ. Сонце – це найбільш цінний покровитель, найбільш, якби так, таке божество було там, в, так, да, от Ярило в пантеоні, там,
так,
богів,
так,
слов'ян. І ще з трипільських часів хрести ми маємо дуже, якби...
У багатьох стародавніх релігіях, абсолютно. Так.
Тому апріорі хрест поганим бути не може. Якщо майстриня в доброму гуморі робила ляльку і вона свідомо прокладала цей хрест, ну, погані люди також є, але ми будемо вважати, що їх менше набагато, і вони дуже рідко зустрічаються. То цей хрест має місце бути. У багатьох ляльок зустрічались просто чисті обличчя.
Так.
У ігрових ляльок вони могли домальовуватись там якимось там вугіллям якимсь спаленим, там, чи ще чимось, чи вже якимись іншими природними матеріалами могли мати, але намальовані обличчя лялечки. Тому це залежно від майстрині і залежно від того, якого значення набуває ця куб. Тому то, що там ці всі, ой, це ритуальні, поховальні, ніхто, це такий, можна сказати, рудиментарний признак, вже така ознака рудиментарна в ляльці, яка достовірно не досліджена. І говорити про те, що там їх звідки там з могил викопували, і це було якесь там поховання, чи ще щось, і хрести, це невірно. Тому що немає офіційних наукових досліджень і таких даних. Хто там займається піаром, прекрасно. Знаєте, воно погана інформація, вона, на жаль, запам'ятовується швидше.
І пробігає крізь світ швидше.
Абсолютно. Тому потрібно звертатись до першоджерел і брати якісну інформацію до уваги. Вона існує. Потрібно просто, ну, трішечки попрацювати над її, якби там...
Пошуком. Так, абсолютно.
Абсолютно. Або звернутися до фахівців.
Останній час ляльки-мотанки стали дуже популярними в Україні. Mm-hmm. Вони так, якби... Для мене це така квітка, я знаю, яка має коріння в далекому минулому, але вона особливо пишно розцвіла саме зараз. Поділіться своїми думками, спостереженнями.
Дивіться, дійсно, зараз народна лялька, якби так, набула такого вже значення, вона є, можна сказати, народним символом. На рівні з калиною, на рівні там з лелекою, наприклад. Ось, тому що, мабуть, ось саме через таку потужну історію свою, що вона пройшла таке становлення, ця лялька, історичне, вона пройшла крізь різні епохи і не втратила своєї актуальності. І бачите, зараз ось як популяризують оберіг для захисників на фронт, для дітей, там той, тобто все одно її наділяють обереговим характером. Це не взялось ні звідки. Це одне з призначень ляльок, які створювались тисячі років тому нашими пращурами. Мали ляльки, якби оберегово-ритуальний характер. Можливо, це якесь колективне свідоме або підсвідоме,
так,
колективне
так.
Підсвідоме, воно має місце бути. І це, якби, це наука, це доведено.
Саме в такий воно, тяжкий час.
Саме в такий важкий час, так, ми всі шукаємо захисту. І ми шукаємо тієї зони психологічного комфорту, за що можна заховатись. Розумієте? І якщо цьому сприяє такий символ, як мотанка, чому ні?
Абсолютно.
Чому ні?
Абсолютно.
Вони красиві, вони естетичні. Якщо людина наділяє її такими якостями, да Боже, я думаю, що, мабуть, в цьому щось є.
Так. Повірі вашій, воздасться вам.
А я думаю, це так.
Все залежить від нас, від нашої віри, від нашої настанови. Скажіть, будь ласка, чи маєте якісь класи щодо...
Я проводжу майстер-класи, такі, знову повторюсь про те, що я не майстер, але якби своїми знаннями те, що я вмію робити, uh-huh. я намагаюсь зберігати якби ті традиції, як мене вчили робити ці ляльки. Uh-huh. Ось, тобто в мене в основу там в ляльку йде скрутка, це шмат тканини, які спірально закручуються, uh-huh. там я ні на які палички їх там не насаджую, uh-huh. нічого. Тобто голова також я роблю спірально, я скрутку роблю спірально, uh-huh. як також дав символ спіраль. Ось, ну, мені так, воно мені до душі так лягає. Mm-hmm. І я проводжу майстер-класи на замовлення.
Mm-hmm.
Ось, якби тут в мене вже було декілька, ми тут робили із трави там, із зеленої, там на зелені свята робили ляльку, там в Джелонгу ми проводили, mm-hmm. там цікаве, там є, вони називаються трипільські ляльки, у них така голова спіральна, така кругленька, ніби як.
Ага.
Їх називають трипільські ляльки, там історія ще, їх ще досліджують.
Ага.
Тобто такої однозначної інформації про них немає. Робили. Також проводили українознавчі інтенсиви для дітей. Я також давала майстер. Ну, тобто я провожу. До мене додому дітей водять, я роблю з ними вдома. Ми вчимось, кому цікаво, я це дуже люблю. І коли дитина, наприклад, отримує в руках ляльку, яку вона зробила сама, ці емоції, вони безцінні.
Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Мазур.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.